The freedoms that are enshrined in the United Nations Charter are under attack in Iran.
Irānā notiek uzbrukums ANO statūtos ierakstītajām brīvībām. Desmitiem cilvēku jau ir miruši, simtiem arestēti. Spriežot pēc Irānas diktatūras vēstures, nākamajās dienās varam sagaidīt vēl vairāk varmācības. Apvienotajām nācijām ir jāsaka savs vārds. Mēs aicināsim sasaukt ārkārtas sēdi gan šeit, Ņujorkā, gan cilvēktiesību padomē Ženēvā. Mēs nedrīkstam klusēt. Irānas tauta sauc pēc brīvības. Visām brīvību mīlošām tautām ir jāiestājas par viņu lietu.
All freedom-loving people must stand with their cause.